galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin ahad ah bisha April 29 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha daadadka ee gobolka Hiiraan.
Ribolka hadda aan ahayna biyaha ilaa 5 qofood oo ninkii u dambeeyay shalay toole ee biyaha inta lagu hayo isugu mareen asagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayay ayaa maartay khasaare intaas aan dheer ognahay. Laba ciyaal ah ku jirta oo ku ahaween 5 qof hadda waxaan soo gaaray ribolkii.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan xulka qaranka Soomaaliya oo ciyaar taariikhi ah kula ciyaaraya xulka Tanzania ciyaaraha ciyaaryahanada da'doodu ay ka yar tahay 17 sano.
Horta maanta ciyaar wanaagsan baa halkan insha Allahu ta'ala rajaynaynaa kusoo bandhigaan xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada iyo xulka Tanzania oo maanta final ku ciyaaraya koobka bariga ee bartamaha Afrika.
Xubintii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in 5 qof ay dhinteen kadib fatahaado xoogan oo ku dhuftay gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa VOA u sheegay in 5 qof ee dhimatay ay ku jiraan 2 caruur. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in 500,000 qof ay ku barakaceen fatahaadaha iyo daadadka gaar ahaan gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Waliba Bay. Dowladda Soomaaliya ayaa magacowday guddi degdeg uga jawaaba gurmadna u fidiya dadka ku waxyeeloobay amaba ay saameeyeen fatahaaduhu. Waxaanu ka kooban yahay 22 xubnood.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad ku maray in uu xirayo xarunta hubka nuclearka ee dalka bisha May oo uuna hannaankaasi u furan yahay khubarada iyo wariyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Sidaasina waxaa lagu sheegay hadal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed. Kim ayaa hadalkana sheegay intii uu socday kulan isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae maalintii Jimcaha ku dhexmaray magaalada Seoul, halkaas oo uu kaga hadlay rajada wanaagsan ee uu ka qabo kulanka la filayo in dhowaan uu dhexmaro Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Isagoo sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu baran doono in uusan sidoo hadalka u yiri ahayn nin gantaalo ku ridaya Mareykanka. Sidaasina waxaa sheegay afayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo liiraahdo Yoon. Moong iyo Kim ayaa intii uu socday kulankooda waxa ay ballan qaadeen in ay si wada jir ah uga wada shaqayn doonaan dhamaystirka in gacanka Kuuriya laga dhigo mid ka caagan hubka nuclearka.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa diiradda saaray muhiimadda ay leedahay midnimada dalalka gacanka carbeed kadib booqasho gaaban oo uu ku tagay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga, xilli ay Washington u tafaxaydatay sidii ay ku heli lahayd taageerada bahwadaagteeda si cunaqabateyn cusub loogu soo rogo Iiraan. Pompeo waxa uu niyadda ugu qaboojiyey Sacuudiga in Mareykanku uu ka baxayo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee lala galay Iiraan sannadkii 2015 haddii aanay Washington iyo bahwadaagteeda Yurub wax is-afgarada ka gaarin sidii loo hubin lahaa inaanay Tehran yeelan hub nukliyeera. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo Riyaad shir jiraayid ay si wada jira ugu qabteen dhigiisa Sacuudiga Caadil Al Jubeir ayaa sheegay in Iiraan ay qalqal gelinayso ammaanka guud ahaan gobolka. Waxa uu intaasi ku daray in ay taageerto kooxaha hubaysan ee argagixisada iyadoo sidoo kalena hubka u gudbisa kooxda xuutiyiinta ee Yemen ku sugan, taageertana maamulka Bashar al Asad ee dilaaga ah sida uu hadalka u yiri. Mar uu ka hadlayo xurgufta ka dhex taagan qaar ka tirsan wadamada Khaliijka iyo dowladda Qatar, waxa uu sheegay in midnimada dalalka gacanku ay Mareykanka muhiim u tahay, isla markaana ay doonayaan in khilaafkooda xal loo helo.
Wafdi uu golaha ammaanka qaramada midoobay u diray in ay soo qiimeeyaan xaaladda qaxootiga Rohingya ee ku nool dalka Bangladesh ayaa wacad ku maray maanta oo axada inay si xoog leh uga shaqeyn doonaan xalinta dhibaatada haysata dadka rohingyaha ah. Boqolaal kun oo ka mid ah qaxootiga rohingya ayaa ku sugan hadda xirya qaxooti ku yaala Bangladesh kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ku saleysan isirka ee ka socda dalka Myanmar. Safiirka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay oo ka mid ah wafdiga booqanaya Bangladesh ayaa ka digay in uusan muuqan xal dhow oo laga gaaro xaaladda rohingya. Wafdigan ayaa soo gabagabeyn doona booqasho saddex maalmood ah oo ay ku joogaan Bangladesh ka hor inta aysan tagin Myanmar.
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Haatanna baladweyne. Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay shan qof ku dhinteen daadadka xoogan ee ku soo rogmaday magaalada baladweyne iyo weliba deegaanada ku xeeran. Haruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareystay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuru.
Harun hadar waxaan joognaa xarunta lagu magacaabo Eel Jaale. Xaruntaasi waxay aan ku tahay marka fatahaadaha magaalada ay ku dhuftaan ayaa lagu barakacaa. Waa meel taaga ah buurta jeenta ku dishay magaalada u dhexaysa, halkaasaan hadar ku suganahay. Xaaladii u dambeysay marka aan kaaga warbixiyo waa xaaladii ugu khatarta badnayd ilaa
wa hagaag dhageystayaal. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuru oo khadka telefoonka ugu waramayay Haruun Macruuf. Inkastoo wareysiga aanu inoo dhamaanin, waxaanu jecelnahay in intaanu idaacadda ku guda jirno aanu idiin soo gudbino wareysigaasi marka aanu xal u helno cilladda dhinaca farsamada naga soo wajahday.
Jaafar, markalan dib ugu noqonaynaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Axmed Maalin Sufuru iyo wareysiga uu la yeeshay Haruun Macruuf markale. Wali cilladda farsamo ayaa nahaysataa sidoo Jaafar sheegay. Marka ugu horeysa inoo hagaagto cilladda farsamo ayaanu idin soo gudbin doonaa wareysiga gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuru wareysiga uu la yeeshay Haruun Macruuf ee ku saabsan fatahaadaha ka dhashay wabiga iyo biyaha ku soo fatahay guud ahaan gobolka iyo deegaanada oo magaalada Baladweyne ka mid tahay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waayahay caashay, dabcan waanu u soo laaban doonaa wararkaasi la xiriira fatahadaha gobolka Hiiraan iyo weliba warbixinada kale ee aanu dhageystayaasha u hayno. Laakiin haatan aanu aadno dhinaca Burundi. Xulka da'doodu ka yar tahay 17 sano ee Soomaaliya ayaa magaalada Gitanga ee dalka Burundi kula ciyaaraya ciyaarta kama dambeysta ah ee Sikava, waxaanay ishayaan xulka Tanzania. Gordhaweyd ayaa Nuur Bukhari aanu u soo laabano wareysigaasi. Laakiin wararkii ugu dambeeyay ee ciyaartaasi waxaa inoo haya waayahay, waxaan aadeynaa dhinaca Burundi. Wareysigan waxaa la yeeshay waayahay Nuur baa istuudiyaha ila fadhiya oo noo haya wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ka socda dalkaasi Burundi ee dhex maraya Tanzania iyo Soomaaliya. Hay Nuur.
Waa mahadsantahay Jacfarow, ciyaarta waxa ay bilaabatay xilliga geeska Afrika saacadu markii ay ahayd ma aragt inta aanan idaacaddeena soo gelin ka hor 4 galabnimo. Waxana ay ahayd ciyaar aad runtii u xiiso badan, welina waa ay socotaa Jacfarow. Daqiiqadii 10-aad markii ay ciyaarta maraysay ayaa la joojiyay sababtoo ah roob xoog leh ayaa ka da'ay garoonka ay ciyaarta ka socotay. Sidaas daraaddeed waxa ay ma aragtay garsoorayaasha ciyaarta go'aansadeen in la joojiyo, waxaana dhacday in maamulkii garoonka ay ka bixiyeen biyihii ku horay garoonka dhexdiisa. Taa ayaa keentay in qadar daqiiqada ah ay ciyaartu hakad gasho. Marka daqiiqada 10-aad ayaa dib loogaga ambaqaaday Jacfar. Marka hadda waxay ciyaartii noqotay in dib la isugu soo laabto daqiiqada yar ka hor.
Halba loo helay fatahaadii garoonka dhacday.
Fatahaada maaragtay ka dhacday garoonka. Dabcan mana ahayn maaragtay biyo badan oo sida u weyn sida warbixinteen hadda aan dhageystayaasha maqleen ee baladweyne. Laakiin daqiiqadii 19-aad ay haddan ciyaartu maraysaa, waxaana labada kooxoodba ay isku mari la'yihiin ama aysanba iska dhalin wax gool ah. Xulka Soomaalida Jacfarow ciyaar fiican ayay ciyaarayaan ilaa iyo hadda, Tanzaniyaankuna kama liitaan. Waxaa la dhihi karaa waa ciyaar ilaa iyo hadda isku dheelitiran, ma jirin fursado oo maaragtay goolal lagu dhali karo oo labada dhinac ay sameeyeen. Laakiin runtii waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan. Waxyaabaha iga yaabiyeen waxaa ka mid ah dhallinyarada Soomaalida sida ay u ciyaarayaan iyo kubadda sida isugu dhiibayaan. Waxaan ogeyn in xulalka ka horeeyey ay maaragtay kubadihii ay soo bandhigi jireen aysan ahayn kuwo heerkooda ama tayadooda ay aada u sarreysa, inkastoo ay iyaguba dadaali jireen. Laakiin dhallinyaradan kalsooni ayaa ka muuqata, si wanaagsan ayayna u ciyaarayaan.
Nuro Raleho Jacfar, garoonka waxaad sheegtay in roob da-ay darteed loo baajiyay ciyaartoo la hakiyey. Sidaanu arkaynana waxay ahayd roob iyo biyo yaro faraysay garoonkii oo xataa kubaddii ay dhaqaaqi weyday. Mar haddii meesha ay tahay carro madow oo iyo cooskii wixiiba isqabsaday. Marka ciyaarta maadaama si ku meel gaara loo hakiyey, marka roobkaas iyo biyaha la xalimiya dib loo bilaabaya mise dibbaaba gabi ahaanba loo dhigi doonaa?
May, roobkii hadda waa uu yaraaday. Roob dabcan shaashadaha aan ka daawanayna aan ka arki karna ayaa ka da-ayey. Marka ciyaartu waa ay socotaa casho, waa la hakiyey daqiiqad yar la hakiyey, laakiin dibaa lasusoo laabtay oo hadda wax daqiiqadii 19-aad la hakiyey. Marka isla daqiiqadiyaa laga bilaabay, marka 20 daqiiqo
ayay
hadda socotaa farsamo ahaan, laakiin 20 daqiiqo ka hor ayay ciyaarta bilaabatay. Waxaa laga jaray daqiiqadihii maaragtay
marka dib ma loogu noqdo garoonka, ma la ciyaaraya
hadda? Waa socotaa 10 daqiiqo ay socotaa markii la hakiyey kadib isu soo laabashadii. Hadda maaragtay 10 daqiiqo la ciyaaray. Marka waxaana xusid mudan in ay joogaan wafdigii xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, ugu horeeya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta, waxaa kaloo jooga gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo aanba wareysanay oo aan jecelnahay inaan wareysigiisa aanu dhageystayaasha mardhow maqashiino, iyo sidoo kale waxaan maaragtay garoonka jooga wafdi ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Wayahay,
aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiahan la jooga ayuu ahaa oo ka hadlayay kana faalloonayay wararka u dambeeyay ee ciyaarta hadda dhex maraysa xulalka Soomaaliya ee Tanzania ee ka dhacaysa garoonka Gitenga ee magaalada Burundi, dalka Burundi.
Dibata da Thank you. madafa tan ku dadanaya igu dhiga adkaate ina suhu dibweya mar ku madafa tan ku dadanaya igu dhiga adkaate wadnayo dakola ila taliye dorgo hawda waqin ruhan kudega hanuglanay wadnayo dakola ila taliye dorgo hawda waqin ruhan kudega ha hanuglani wahadhi adagaran marka ilka lagu dhigo kubibo malagi demigi lagu dhigay wahadhi adagaran marka il kalabo digo kudigo malagi dembigi lagu digay mayan adan kubadalen hawo naska kudigen dafta hoyo kugo qaban miyan aadan kubadaleen hawo naska kudigeen dafta hoyo kugu qaban igadoor diba ataza raglagu humadeele ragalagu madeele igadoo walla billa igadoo
jamcu heesta kale waxaa aan dhageystayaasha u soo qabanayaa hees macaan oo ay Ibraahin oo miraheedu ka mid yihiin adna raar ka saarno annakan u rooree Israa'iil geliyey ciida
dhageystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa cilada farsamo ee haysa maanta kale heesaha dhaadheer idaacadda loogama baran sida aan filayo codka waxa uu ahaa fanaanka Cabdi Salaad Aadan Berdal inshaallahu naxariistay heesta iyo dhabanka ay ahayd weli waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington cilad farsamo oo nahaysato dhinaca kombyuutarada oo aan shaqaynayn ayaan dhageystayaal idinka raali gelinaynaa marka inoo hagaagtana wararka iyo warbixinadaanu idinku talagalay ayaanu halkooda idinkaga sii amaqaadi doonaa Jacfar
wayhay caashay waxaan u leexanaynaa dhinaca Nuur Bukhaari oo si toosa ula socda ciyaaraha ka socda magaalada Kitenga ee dalka Burundi ee kama dambaysta ah waliba ee dhexmaraya xulalka Soomaaliya iyo Tanzania ee dadoodu ay 17 sano ka yartahay Nuur haye maxaa ku soo kordhay ciyaarahi
Jacfar waxa ku soo kordhay in ciyaartii xulka Soomaaliya gool laga dhaliyay daqiiqadii 72aad waxana goolka ka dhaliyay ciyaaryahanka nambarka 17aad ee xulka Tanzania marka ciyaartu hadda waxa ay maraysaa daqiiqadii 33aad ee qaybteedii koowaad waxana ay maraysaa hal gool iyo eber goolka waxa iska leh xulka dhalinyarada Tanzania waxana lagu leeyahay Soomaaliya
waxaan arkay gool Soomaaliya ay dhalinaysay aniga waxaan buu haystay in gool ay tahay laakiin albitri waxa la yiri uu
diiday goolka offside ayuu ahaa marka dabcan hadii ayan dhic lahayn in uu garsoorihi uu diidi lahaa oo waxay noqon lahayd gool iyo gool
waliba
ha barbardhac ha ciyaaryahanka nambarka 7aad oo wata xulka Soomaaliya ayaa goolkaasi madaxa ku dhaliyay laakiin waa laga diiday laakiin dhalinyarada Soomaalida waxay muujinayaan ciyaar aad u wanaagsan dhowr jeer ayay gaareen aan agagaarka goolka ama shabaqa kooxda qaranka Tanzania. Marka waxaa xusid mudan Jacfarow in weli garoonkii uu qoyan yahay oo kubadda sida aad u jeedaba marka ay gaabnaan ciyaaryahanadu biyihii la arkayo
biyihii raacayaan kubaddana aad ay u cuslaanaysa markaasoo kale garoonkii weli biyaha fadhiya oo
ha dabcan ha isku mid ma ahan garoon biyo dhex fadhiyaan ama geesihiis biyo leeyihiin iyo garoon caadi ah. Ciyaartoyda Soomaalidana waxaad moodaa inayan u baran inay ku dheelaan garoomada biyaha leh, waxaadna ogtahay Jacfarow in lagu daalayo xitaa
aad iyo aad kubaddii waa cuslaanaysaa, orodkiiba dhib noqonaya, waa un dhibaato. Laakiin sida ciyaarta u socoto weli waxaan filayaa in carcartii ay qabaan labada kooxoodba, inkastoo biyahaasi ay dhib badan ku hayaan sida noo muuqata.
Aad iyo aad waxaa kaloo rajada ay maaragtay Soomaalida qabaan ka mid ah in xulku uu ciyaartu isku dheelitiran tahay oo aanan dhinacna xoog badnayn. Marka waxay maaragtay haddii ay noqon lahayd in laga awood badan yahay oo kale oo maanta oo dhan qeybta xulka Soomaaliya ay kubaddu ku socoto, waxaa dhici lahayd in rajaduhu yar maaragtay hooseyn leh. Laakiin hadda dhowr jeer ay isku dayeen inay gaaraan fursado badan ayna abuurayaan oo ay isku dayayaan in ay ku gaaraan shabaqa kooxda qaranka Tanzania. Rajada kale ayaa ah in weli daqiiqado badan ay dhameeyihiin
qaybtii horeba lagu jira
ciyaartaha. Marka waan arki doonaa
dabcan arintan laftirkeeda dhiirigelin bay u noqonaysaa ciyaartoyda Soomaaliya oo iyagoo ah markii ugu horreysay Soomaaliya waaweyn iyo yaryarba ay final timaado ciyaaro sidan oo kale ama gobolka ha noqdaan ama ciyaaro caalamiba ahba.
Aad iyo aad guul weyn ayaa la dhihi karaa waayo oo usoo hoyatay xulka qaranka Soomaaliya, gaar ahaan kubadda cagta Soomaaliya, sababtoo ah sida aad haddaba xustay ma ahayn hore looma baran in xul Soomaaliyeed uu gaaro final. Marka taa ayaa maaragtay ah meel laga kici karo oo laga ambaqaadi karo mustaqbalka kubadda cagta Soomaaliya. Marka haddii ay badiyaan iyo haddii laga badiyaba
waa guul aad haddii mar ay ciyaartii kama dambeysta ahayd soo gaareen weliba iyadoo calaamado kale oo aada u fiican ay la socdaan, in aan gool laga soo dhalin, in ay goolal badan soo dhaliyeen iyaga.
Aad iyo aad waa xulka keliya oo aanan gool laga dhalin marka laga reebo ciyaartii ay la dheeleen oo la nasaqay goolasha laga dhaliyay. Marka farsamo ahaan Soomaaliya goolka hadda laga dhaliyay mooye tan iyo inta uu tartanka bilowday wax gool ah lagama dhalin. Waana xulka keliya oo 7 dhibcood kusoo baxay dhammaan xulalka ciyaaray. Marka waxay wateen diiwaankaas xulka qaranka Soomaaliya. Marka rajadu aad ayay u sareysaa Jacfarow.
Way Nuurow, waa isku soo noqon doonaa kolley intay ciyaartan socotana hadba wixii ku soo kordha waanu u gudbin doonaa dhageystayaashana la socda caashahay.
Ciyaarina waa gelin dambana horaa loo yiri.
Weli
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna magaalada Muqdisho, haddaanu gudubno waxaa maanta ka dhacay kulan lagaga hadlayay dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaa haatan khadka telefoonka ee Muqdisho si toosa ugu jira wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay Cabdulqaadir, soo dhawow kulankaasi waxyaabaha ugu waaweyn ee lagaga hadla maxay ahayd ee ku saabsan dadka barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha Muqdisho?
Shirkan waxaa looga hadlayaa xaaladda barakacayaasha ku nool qaryaha ku jira Muqdisho, waxaana soo qaban qaadiyay maamulka gobolka Banaadir, waxaana kasoo qeyb galay xubno ka socday qaramada midoobay, bulshada rayidka, iyo dad u badan kuwa barakacayaasha ku jira qaryaha Muqdisho. Waxaa si gaara aad diiradda loogu saarayay qaabka xoogga ah ee barakacayaasha marka ay timaado deegaanada ay degan yihiin looga saaro. Gaar ahaan waxaa aad isha loogu hayay 29-kii bishii December ilaa 30-kii December sanadkii tagay dad kumanaan qoysoo deganaa deegaanka kilomitir 13 oo mar qura wargelin la-aan dowladdu ay xoog kaga saartay, halkaasoo guud ahaan deegaansigoodii iyo ugwaadii waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo guryihii ay deegaansanayeen aan xoog badneen markii horeba. Cagafcagaf gaadiidka loo yaqaan landarsiya, taasaa aad diradda loo saaray. Barakacayaashu waxay ka hadleen shirka, waxay sheegeen in ay dhaqan noqotay ama ay caado ka noqotay marka loo eego qof sheeganaya lahaanshaha dhulka ay degan yihiin oo dulaalka Muqdisho ee gudaha magaalada ah iyo ciidan dowladeed oo fulin ah ay yimaadaan kadibna dadka si dhaqan meesha looga saaro iyagoo aan waxba laga weydiin. Maaragtay waxay ku sugnaan doonaan iyo diyaargarow aysan jirin. Marka barakacayaashu aaday uga hadleen gudoomiyaha gobolka hanaduqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaaiil isagoo shirka ka hadlay aada buu dul istaaga xaaladda wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn in barakacayaasha xaryaha ay ku jiraan wuxuu xusay inay muhiim tahay in nolosha ay helaan qaadkaa loo istaaga sidii loo caawin laha dadka barakacayaasha ku jira xaryaha muqdisho sidaas ay gudoomiyaha gobolku ka sheegay shirka caashu
sidaan ognahay magaalada muqdisho dad barakacayaala ayaa muddo dheer ku sugan oo degaanada ay deganaayeen kasoo barakacay oo magaalada muqdisho goobaha bannaan meelaha laga guuray si ku meel gaar isaga deganaa sidaad sheegteen cagafcagafyo ayaa maalmo dhoweyd dadkaasi guryahoodii lagu burburiyey marka mar haddii maanta laga hadlay ma la keenay xal ku saabsan dadkaasi halka ay ku noolaanayaan mar haddii ay yihiin dad bannaanka yaalla
aasha waxaa laga hadla waxay ahayd waxa laga yeeli karayo in marka horeba laga hadlo in dadka koor intaan laga barakeyn meesha ay degan yihiin laisweydiiyo qorshaha la xiriira waxa laga yeelayo waxay ka hadleen ahmiyadda ay leedahay in laisweydiiyo marka hore intaan dadka meesha laga saarin in laga wada hadlo la yidhaahdo maxaa jira si dadka loo ogaado noloshooda guddoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa muqdisho wuxuu sheegay in qorshihii 29 December iyo 30 December sanadkii tegay dadka meesha looga saaray ay ka muuqanayso qorsho xumo wuxuu hubeeyay taakala dacay wuxuu sheegay in loo baahan yahay in hadda loo wada guudo si dadka xorooyinka looga saari lahaa sidii ay bulshada caadiga ugu soo laaban lahaayeen sidii waxbarashada nolosha caadiga qayb uga noqon lahaayeen iyadoo la kaashanayo baaqbixiyaasha qaramada midooda dowladda soomaaliya si kaashanayaan waxaa lagu walwaliyay inaysan suuragal ahayn in dadku haryo ay ku jiraan sanadkii 7 ay ku jiraan haryaha muqdisho waxaa la socotaa caasha in sanadkii 2011 abaartii xooganayd ee ku dhufatay qaar ka mid a gobollada soomaaliya dadkan ay xoogooda soo gaareen muqdisho marka waxay dhinacyadu dhammaan ay dusha istaageen oo hoosteen in baxa muhiim ay taata aada diirada loo saara caasha markii ugu horeysa ka hadlay iyagaa goobta aada u qeybgelayay waxay qaarkood maanta la wada hadlayo oo ragu ay taagan laga hadlay xaaladooda ay digniinad u saaran yihiin la xariira ina laga saaraamay ka baxaa taasay quseen in ay ka mid tahay caqabadaha waaweyn oo jira oo hadda taagan oo qaarkood ay sheegeen haday kulaabtaan meeludegenahayeen
waa gartay cabdulqaadirmarka waa gartay cabdulqaadir bal si kooban ma lahayaa tirakoob ku saabsan qoysaska ku sugan magaalada muqdisho ee barakacyaasha ah ee bannaanka yaalla
dadkan ka hadla arrimaha barakacayaasha iyo dhinacyada shir ka soo qayb galay mismalyuun barakacayaal bay ku sheegeen in tiradu ay tahay oo dad mismalyuun ah hadday ku nool yihiin muqdisho iyo hareeraheeda
waa tahay aad baad u mahadsantahay cabdulqaadir cabdulqaadir maxamed cabdullahi oo ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho oo haatan si toosa ugu jiray khadka taleefanka waxaanu ka hadlayay kulan ku saabsan dadka barakacyaasha ah ee ku sugan gudaha muqdisho oo maanta kulan ku saabsan halkaasuu ka dhacay halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
wayahay caashay waxaan dib ugu laabanaynaa magaalada kitenga ee waddanka burundi oo ay ka socoto ciyaartii kama dambaysta ahayd ee u dhexaysay xulalka 17 sano ka yar ee waddamada soomaaliya iyo tanzania waxaa haatan aan idinku wareejinayaa nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiyaha ila fadhiya iyo guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan thaabit cabdi maxamed oo isagu gobolka banaadir baan kala jeedaa oo isagu haatan ku sugan meesha ay ciyaartu ka dhacayso amaba garoonka ciyaarta dhex maraysa labadaasi xul jooga oo ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi u tegay in ay dhiiri geliyaan ciyaartooyda soomaaliyeed ee ciyaarta kama dambaysta a soo gaartay nuur haye
waa mahadsan tahay guddoomiye jacfar adna waa mahadsan tahay toos ayaad ugu jirtaa guddoomiye thaabit waa mahadsan tahay marka hore bal waxaan kula hadlaya nuur sharaxaad kooban naga sii guud ahaan jawiga garoonka
nuur waa mahadsan tahay runtii garoonka jawigiisa aad iyo aad buu u wanaagsan yahay oo ciyaartii wanaagsan bay ku socotaa dhalinyaradeenna iyo gaar ahaan waxaan ka wadaa xulka qaranka ee 17 jirada soomaaliya iyo tanzania hadda wili kambida horaa socota kooxda tanzania hadda gool nagu leh laakiin spiritada iyo ciyaar wanaagga soomaalida aad bay u fiican yihiin garoonkana tifoosi wanaagsan bay ku haystaan sidoo kalena waxaa isagana naa soo gaaray xoogaa ka hor wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya iyo waqtiga hogaaminayo oo hadda nala joogo ciyaartan la daawanayo ayadana lafkeeda moolalka ay
waa gartay ka waran roob ayaa maaragtay garoonka ka da-ay welina waxaa ka muuqda markay ciyaartooydu kubadda laadayaan in biyuhu ay raacayaan marka arrintaasi ma laga yaabaa in ay saameyso ciyaartooyda soomaalida
والله رنتي عيارتي سوالي أنا جوا ومركب هروة ورئيسي وحيري عن مصامر تين مرحلة نوع عن الرب داعي وإيش يعني هوا صامر نادهن لكن الرب ما أدري أدبو حوجنا بلسه وأديك وحلبوه الشيء عيارتي إني سيدام قصة عطو عدك السجول يلا تعم قولي يلا تعم أي وحبي يلا ما هدي الرب كله ودو إنك بيهم بالجوجو دي بلا بلا لك هذا جوي واحد مدعين وفي عيني هاي عيارتي لنا أدبي هادو في عيني هذا الرب وقرانك اللي قدر يمايه إني بيجي كجيران لكن أدبي وفي عيني
kowran taageerayaal badan oo Soomaaliyeed ma joogan oo dhirigeliya ciyaartoyda garoonka
wallahi runtii de taageernimada hordu markasta waxay tahay aan waa spirit wanaagsan ayaa meeshan joogta hadana sidoo kale aan dalka Burundi oo martigelinaya koobka bariga ee bartamaha Afrika waxaad moodaa tifoosiyashiisa intooda badan ee Soomaali taageerayaan marka garoonka Soomaali de taageer fiican bay ku haystaan
hadda sidaa sheegtay ciyaarta hal gool iyo eber ayay mareysa marka rajada ka warran xulka qaranka
aad bay u sareysaa rajada runtii aad bay u sareysaa sababtoo ah dhalinyaradeena aan spirit fiican ayaa ka muuqata ciyaar wanaag ayaa ka muuqda iyo discipline wanaagsan aad bayna u dagan yihiin marka aan rajada muxuma oo hadda wali dhowr gool laba gool bay sigeen oo almost gool noqolnaa marka aad bay u dadaalayaan
hadii laga badiyo hadii ay badiyaan ba xulka qaranka Soomaaliya dabcan waa guul sababtoo ah waa markii ugu horeysay halkaan gaaraan marka maxay kula tahay mustaqbalka kubada cagta Soomaaliya adiga oo ka anba qaaday heerka hadda ay gaareen dhalinyarada
horta runtii aad baa u mahadsantahay xaqiiqatan anigu waxaan aaminsanahay aan maanta meesha la joogo dhalinyarada Soomaaliyeed cizi iyo sharaf bay ummada Soomaaliyeed caalamka ay ciidda u soo hooyeen aan ayagoo da'da jira mustaqbal uu fog baa hor yaala laakiin xaqiiqatan waxay tani miro dhal u tahay dadaalkii aan sameeyay sanadkii 2017 ee ahaa tartankii degmooyinka gobolka Banaadir ee ugu dambeeyntii finaalka habeen la qabtay 30 sano kadib oo kooxda Waaberi ay ku guuleysatay oo hodan ka guuleysatay marka hadda dhalinyarada xataa dheelaysa intooda badan waa kuwa degmooyinka laga soo xulay waa dhalinyaro yar yar ah marka waxaan aaminsanahay hadii saa loo dhiirigeliyo oo la garab taagnaado oo dhalinyarada loo muujiyo in dad iyo dowlad ay leeyihiin oo garab taagan markastaba marka wax weyn bay taraysaa sidaas sheegtana waa taariikhi oo 40 sano ka badan Soomaaliya guushan hadda iyo meesha ay taagan tahay runtii lama arag marka waa wax weyn waxaan runtii aniga dhihi karaa in aan wax ka barano sida aan uga jawaabno iyo sida aan u garab istaagno dhalinyaradan maanta iyo ficilka aan ka bixino ayaa muujinaya mustaqbalkooda biri waliba waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto oo baaqaan u diro ummada Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir dhalinyarada markay iimaanayaan oo dalka ku laabanayaan si kastaba ha noqoto natiijada in si heer sare loo soo dhaweeyo waa geesiyaasheena waa runtii maanta qurubta Soomaaliyeed aad bay u wada gaareen sida aan dhalinyarada u soo dhaweeyno oo aan u garab istaagno ayaa wax badan ka tarayso waxaa sidoo kale xusid mudan waxaa jira barnaamij aad u wanaagsan oo dhalinyaro Soomaaliyeed u istaagan la yiraahdo caawin qaran oo loogu talagalay dhalinyaradana in loogu aruuriyo qarashaad ama lacag lagu dhiirigeliyo markay dalku laabtaan asagana uu socdaa qofar buu ka qayb qaatay dhammaan dadkan waa ugu baaqayna ka qayb qaataan aniguna waa ka qayb qaatay waayo waa waajib na saaran marka hadalkaygu waxa uu yahay sida looga jawaabo oo dowladnimo iyo dad Soomaaliyeed loo soo dhaweeyo dhalinyaradan ayay ka turjumi doontaa guusha dambe ee xulalka qaranka ee Soomaaliyeed
ka waran midnimada iyo isku xirnaanta dhalinyarada heesta calankana ma laga qaaday garoonka
runtii waa laga qaaday heesta calanka oo dhalinyarada spirit fiican baa ka muuqato waa dhalinyaro wadaniyiin ah markii aniga aan soo baxay gaari kale ma soo raacin baskooda ayaan la soo raacay oo aan la sheekeystay halka ayaan ku qaadnay heesta calanka oo aan meeshaas dhamaanteen wada qaadnay markii aan nimidna haddana aan meesha qolka dharka lagu badashtaa ama dressing room-ka ayaan wada fariisanay kelmad baa meeshaas kula dardaarmay dardaarankaygana wuxuu ahaa cizi iyo sharaf baad calanka Soomaaliyeed ciid Soomaaliyeed soo yeesheen meel fiican baad Soomaaliya maanta qof walba wuu idin daawanayaa meel kasta uu jooga qof kastoo Soomaaliyana guushiina buu ku dhawaaqayaa marka dadaala guuleysta baa intaa iri kadibna heesta calanka baa halkan laga saaray oo labada dal ee ciyaaraya Tanzania iyo Soomaaliya heesta calanka baa la saaray marka xaqiiqatan jawigan waxa uu yahay oo aan ku cilinayaa markasto cizi iyo sharaf bay calanka iyo ciidda Soomaaliyeed dhalinyaradan u soo hooyeen sida aan u soo dhaweyno ayaa noqonaysa mustaqbalka sida ay noqonayaan
waya gabagabadii Saabid adigoo mahadsan dhalinyaradan waa markii ugu horeysay oo ay dibad u soo baxaan waxaa la yiraahdaa waa ciyaar laga soo aruuriyay iskuulada oo muddo la tababaray marka ka waran sportiga iyo maaragtay kubadda cagta ma la dhihi karaa waxay isu keeni karaan Soomaalidii niyadoodii iyo midnimadoodii maadaama hadda Soomaalidu dhan ay aad ugu mideysan yihiin aadna ay u farxad geliyeen
aad iyo aad sportiga hordu wuxuu qayb weyn ka qaataa isdhexgalka bulshada waxaa xusid mudan sanadkii hore 2017 waxaan magaalada Muqdisho goolka Banaadir lagu qabtay tartankii dowlad goboleedyada goolka Banaadir ee kubada cagta tartankaas oo gudambeentii Jubaland ay ku guuleysatay waxa tartanka laga dheehan karay Soomaali oo tifoosa meel kasta la inay isku timid oo umad isdhex gashay anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay sportigu inuu yahay wadada ugu wanaagsan ee dib u soo nooleyn karto midnimada Soomaaliyeed qaybna inuu ka yahay isdhexgalka Soomaaliyeed dhalinyaradan markaan dhageystay oo aan aad iyo aad runtii ula sheekaystay maanta markaan la qadaynay waxa ka muuqata Soomaalnimo fog oo runtii waxay aad ugu xiran yihiin dhalinyarada kale ee gobolada Soomaaliyeed jooga marka ma aha dadadoodu kaliya in loo fiiriyo laakiin runtii hambiga ku jira iyo meesha ay taageen waa dhalinyaro maanta mustaqbal leh laakiin mustaqbalkaas waxaan uga jawaabi karnaa sidaan u soo dhaweyno sidaan u weyneyno ayaa jawaab u noqonaysa maadaama wax taariikhi ay sameeyeen
waaye gabagabadii hadda maxaa socda xagee la kala marayaa adigoo mahadsan
ciyaarta hadda ayaa nasiib wanaag marka ay weydiisay ayaa firimbiga lagu dhawaaqay oo kambi ayaa la maray oo qaybtii horeba ciyaarta soo gabagabowday qaybta ka dambe la geli doonaa wiilana waa hal gool iyo eber marka saa darteed laakiin ciyaar wanaag baa jirta marka meel fiican bay hadda ciyaarta maraysaa insha allahu tacaala guul baan soomaaliya u rajaynayaa waana guuleysan doonaa insha allahu oo cizi iyo sharaf bay dhalinyarada noo keenay
waa mahadsan tahay taabid aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabid Cabdi Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa daawashada ciyaarta Kitenga ka dhacaysa waddanka Burundi ee dhex maraysa xulalka Soomaaliya iyo weliba Tanzania waxa uu u warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha nagu wehliya caashay
natiijada qaybta labaad marka la isugu soo noqdana dhageystayaasha wixii warare ka soo kordhaa waxaan la socodsiin doonaa talaabo talaabo iyo hadba meesha ay wax marayaan haatanna bal waxaan dhageystayaasha ku wareejinayaa Bashiir Abika
xagga farsamada oo haysta awgeeda heesahan kale oo isdaba yaalna ku soo dhawaada
Ibrahim Xasan Dandure noo kaadii wali waxa dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO si toos ah idin kaga imaaneysa dhageystayaal cilad farsamo ayaan haysata oo markaasi waxaanu hadba idin soo gudbin doonaa heesihii dabacsanaa kuwii hore iyo kuwii dambe isugu jira iyo waliba wararkii u dambeeyay ee dhinaca fatahadaha ka taagan gobolka Hiiraan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha hadda dhaxmaraya kooxaha Soomaaliya oo xulalka qaranka Soomaaliya Tanzania ay ka dhacaysa dalka Burundi iyo wixii warar kale ee soo kordha Jaafar Maxamed xiga
Aashay waxaan filayaa markan inaannu u weecanno oo aanu aadno dhankaas iyo gobolka Hiiraan magaalada xisa baladweyne waxaan rajaynayaa in khadka telefoonka uu si toos ah ugu jiro wariyaha baladweyne naga soo warama Xuseen Xasan Dhaqane Xuseen may maqashaa Xuseen bal waxaad warbixin naga siisaa wararkii ugu dambeeyay ee fatahadaha ku dhuftay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne oo aad hadda adigu ku sugan tahay
waa maasan tahay Jaafar xaaladda fatahada magaalada Baladweyne wari waa mid taagan biyuhu waa ay sii kordhayaan, dhibaatada dadka waa ay kusii kordhaysaa. Afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyana maamulka gobolka iyo dadka ku jira gudaha deegaanada ay biyuhu hareeyeen waxa ay ii xaqiijeen in ilaa iyo shan qof oo laba ka mid ah ay caruur tahay ay u dhinteen xaaladan. Sidoo kale dadku weli wax gurmad ah sooma gaarin. Waxaa la sheegayaa in sahayd loogu talagalay in dadka loogu gurmado dhibaatada waa haysato oo la doonayo in laga soo dejiyo magaalada Bunsumaleed ee xawunta gobolka Galgaduud, maadaama garoonku aanu shaqaynayn oo maalmihii ugu dambeeyay roob ay da-ayeen mar walbana maalin walbana uu roob da-ayo, taasoo caqabad ku ah in sahaydu ay xilligii loogu talagalay dadku gaarto.
Dadka dhintay haddaba adigu aad ka dhawaajisay gudoomiyaha gobolka Hiiraana uu inoo xaqiijiyey, ma biyaha qaaday mise saameynta biyaha ka dhalatay sida xanuuno iyo haraad oo biyo lacaba ma jiraan baa la yiri oo nadiifa, kuwaabay u dhinteen sababtooda?
Horta maba jirtaba wax biyo nadiif ah oo laga heli karo magaalada iyo dadka gudaha ku jira iyo weliba sidoo kale dadka magaalada banaankeeda u barakacay. Biyuhu ay wasaqaysan yihiin, dadka heli kara biyo nadiif aad ay u yar yihiin, cuduro darbowa ay ka dhasheen dadka gudaha ku jira oo biyihii ay isticmaalayeen iyo mas-uuliyihii isku darsameen. Sidoo kale dadka magaalada banaankeeda u baxayna ma haystaan wax biyo ah, walow roob uu da-ayo. Waa mid taagan roobku waxay wataan dabeylo daadad xoog leh oo xilliga dadka deegaano aan weli biyo gelin oo qofku isku dayayo in uu isku badbaadiyo marka uu roobku yimaado daadka uu daba socdo, waxaa dhacaysa in qofkii laga awriyo isagoo aanan markii horeba awood saas lahayn oo muddo meel go-doon ku ahaa. Biyaha waxay baabiyeen waa dadka aadka u nugul, dhibaatadu iyo dhaxantuna sidoodana waa ay jirtaa. Kuwa gudaha ku jira iyo kuwa banaanka jooga labaduba qaabkaba si isku mid ayay u haysaa.
Maalintii shanaad baan filayaa in dadkaasi dibadda ay joogaan oo waa kuwiiba awoodda u helay in ay ka baxaan magaalada oo ay fatahaadda ka cararaan. Ilaa iyo hadda gargaar la sheegi karo, waxaad ii sheegtay in baahida ugu badani ay tahay biyaha nadiifta ah ee dadku ay cabbaan, waana wax lagama maarmaan u ah nolosha. Ilaa iyo hadda wax gargaara oo biyo nadiifa dadkaasi lagu gaarsiinayo iyo weliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin oo soo gaaray ma jiraan?
Jacfar, inaba hale ekaatee dadku ma helin wax gargaar ah. Haddii ay noqon lahayd midda biyaha, haddii ay noqon lahayd musqulo ay dadku ku saxroodaan, maadaama deegaanka Jaale Afok Road dad badan ay joogaan oo xaafado kala duwan ka yimid, dad markii hore bugtaan ahaa oo xanuunsanaa iyo dadkan magaalada ka barakacay, xitaa dadku ma heli karaan meel ay xarada u dheereeyaan. Qeyb waxaa degan ciidanka AMISOM, UN-ku qeyb ay ka degan yihiin deegaanka. Marka dadku waxa aada ugu ah goobta ay degan yihiin, marka ma awoodin in saxarada ay iska dheereeyaan. Qaarkood meelaha yararka ay degan yihiin ayay ku saxaradaan, roobku waa ugu imaada. Dhibaatada caafimaadka waxa ugu daran waa musqul la-aan oo dadku ay aada ugu cabanayaan. Dhinaca biyaha keeda waa mid iska taagan, habeenkii qabow waa imaanayo, dadka bacyar ay ka dhisteen dacihii waxaa kala tuurayo dabaysha timaada xilliga habeenkii.
Waaye marka dadka dibadda u baxay ma jiraan haba yaraatee goobo caafimaad oo gargaarka degdega ah oo haddii qof uu xanuunsado lagu daweeyo, mise waa un dad iska jiifa dibadda oo weli arrimahaasi ama howlahaasi kamaana hirgelin deegaanka Ceel Jaalle oo inta badan dadku ay u barakaceen?
Weli wax xarun ah oo laga furay deegaanka ay dadka u barakaceen ma jirto. Hay-aduhu qaarkood isku day iyo diyaargarow iyo in ay sarvey ku sameeyaan meelaha ay degi lahaayeen iyo qaabka ay ku sameyn lahaayeen waa ay jirtaa, laakiin weli xarun loogu talagalay dadkii loogu gargaaro meesha lagama furin. Waxaa xusid mudan ciidanka AMISOM qaybta Jabuuti waxay u suurtageliyeen dadka degan iyo dadka weliba magaalada banaankeeda u qaxay markay u baahdaan in ay ogalaan dhinaca magaalada, ama markay u baahdaan in magaalada banaankeeda aadaan baabuuro waaweyn oo ay leeyihiin ayay dadku ku qaadaan. Meelaha laamiga uu ka burburay xawliga biyaha uu ku socdo, qofka xitaa ma awoodi karo inuu ka gudbo ayadoo aan isticmaalin baabuur aad u cur sida cagafcagaf oo kale iyo baabuurta ciidamada ay isticmaalaan ee uraalada loo yaqaan.
Mas-uuliyiintii maamul goboleedka Hirshabeelle markii ugu dambeysay magaalada gudaheeda bay shir jaraa'id ku qabteen oo ay baaq gargaar dalbasha ku direen. Dabcan beledweyneho keliya maaha, magaalooyinka kale ee maamulka Hirshabeellena kuwana biyaha way gaareen, kuwana cabsi xoogan baa hadda laga qabaa inay gaaraan. Ma jiraan ilaa iyo hadda wax mas-uuliyiin ah oo ku sugan magaalada oo arintan xil iska saaraya sidii dadkan ay gargaar u heli lahaayeen?
runtii qof walba waxa uu isku dayaya ama waxa uu jecel yahay inuu wax qabto, laakiin waxaad umalaysaa in aanan laga sii baaraan degin ama kutalgal hore aanu jirin. Biyaha inay gaarayaan inaan lagu sii tagin, biyaha markay soo baxaan ama xaafado qaar laga barakaco, xaafadaha kale ay qalalan yihiin, xaafadihii kale dadku wax lagu gaarsiin karo, laakiin waxay noqotay wixii la shihi wax ka badan. Diyaargarow horen looma sameyn. Sidoo kale waxaa jirta jacfar tulooyin go-doon ah oo biyuhu ay xareereeyeen oo tuulada Lebo ay kamid tahay, waxaa dadka ku go-doonsan loogu gargaaraya ama baca loogu qaaday ay iska galaan dabaysha iyo roobka, qaarkoodna magaalada lagu keenay xumo.
Ugu dambeyntii, guddi waxaa jiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabay oo 22 xubnood ka kooban si ay uga jawaabaan arintan, gargaarna ugu fidiyaan dadkan. Ma jiraan wax idinka soo gaaray guddigaasi warba ha noqotee?
Inkastoo dowladdu ay la soo daahday ama inay ka hadashaday soo daahday arinta magaalada Beledweyne, haddana guddigii oo maanta la filayay inay yimaadaan Beledweyne si ay u arkaan xaalad, mamulku waxay inoo sheegeen inuu dib u dhac ku yimid, laakiin maalinta berri ah ay imaanayaan.
Sababta ma la sheegay ay dib ugu dhaceen?
Lama kala garan karo in waxyaabo oo gurmad ah ay wadaan ay la imaanayaan iyo in iyagu ay yihiin kormeer
oo iyagoo gacmo maran inay imaanayaan.
Way,
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha nooga soo warrama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, Xuseen Xasan Dhaqane, oo isagoo ku sugan magaaladaasi khadka telefoonka si toosa ugu jiray. Xaashay.
Sidoo kale waxaa haatan si toosa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ugu jira wariyaha V O A magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Catoosh. Magaaladaasi waxaa sidoo kale iyadana ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn u saameeyeen daadadka ka dhashay roobabka dhawaanahan maalmihii lasoo dhaafay ka daaciyey guud ahaan dalka. Mukhtaar, marka ugu horeysa soo dhawo marka xigta bal waxaad ka waranta daadadkan iyo qaabka ay u saameeyeen dadweynaha degan magaalada Baydhabo iyo guud ahaan gobolka.
Caash, aada baad u mahadsan tahay. Daadad xoog leh ayaa waxay saameeyeen tuulooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan tuulooyin hoosyada degmada Afgooye oo gobolkaasi Shabeellada Hoose ka tirsan, iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada degmada Guriyoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararka Shabeellada Hoose ka imaanaya waxay xaqiijinayaan in biyo aada u fara badan ay galeen dhul beereed baaxad leh oo ku yaala deegaanada Mareerey, Caanoole, Sabiib iyo Beledweyne Amiin oo degmada Afgooye ka tirsan, dhul beereedkaasina khasaare xoog leh ay u geysteen. Wararkii ugu dambeeyey waxa ay xaqiijinayaan in degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose khasaaraha ugu xoogan uu kasoo gaaray fatahaadaha maalmahanba ka jiray ee deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Tuulooyin fara badan ayaa lagu soo waramaya oo degmada Qoryoole ka tirsan inay ka barakaceen dadyow aada u fara badan oo tuulooyinka ku dhaqnaa. Sidoo kale dalagyo kala duwan uu khasaare kasoo gaaray fatahaada ka jira deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo u geystay wabiga Shabeelle ee mara deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Ilaa iyo hadda marka ma jirtaa wax gargaara amaba gurmada oo soo gaaray dadka deegaanadaasi si biyaha looga dhex saaro gargaarka u baahan yihiin ay u helaan? Ma jirtaa wax dadaal oo socda amaba soo gaaray gurmada?
Mas-uuliyiin kala duwan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan oo aan la xiriiray, gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiinta degmada Qoryoole, waxay ii xaqiijiyeen in ilaa iyo hadda wax gargaar ah oo gaaray dadkaasi aysan jirin. Waxaana xusid mudan in dadka aysan ku talagelin amaba si kadisa ay fatahaadan ay u saameysay dadka ku dhaqan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo boqolaal qoysna ay ka barateen degmada Qoryoole tuulooyin hoosyima, kuwaasi oo iyagu haatan aan haysanin hoy iyo sidoo kale raashin iyo biyo nadiif ah oo cabaan.
Mas'uuliyiinta maamulka ilaa iyo hadda ma ka hadleen baaxadda ay gaarsiisan tahay dhibaatada fatahaadda?
Mas'uuliyiinta waxa ay sheegeen khasaaraha dhabta fatahaaddu ay geysatay aan la xaqiijin karin, dhul beereed aada u fara badan oo kumanaan hektar ay saameysay, dalagii ku yaalayna uu baaba'ay, in ka badan 100,000 oo qoysna fatahaadaha ka jira gobolka Shabeellada Hoose ay ka barakaceen, kuwaasi oo iyagu haatan u baahan gargaar bini'aadamnimo.
Dadka barakacay meelaha ay tageen xagee ka mid ah oo ay u raadsadeen inay ku sii noolaadaan inta biyahaasi qalalayo?
Dadka barakacay inta badan waxay degeen meelaha biyaha aysan gaari karin amaba meelaha biyaha aysan fatahaadu aysan gaarin, gaar ahaan duleedka degmada Qoryooley. Dad fara badan ayaa degay oo ka barakacay hareeraha webiga meelihii fatahaadda ka sugayay. Sidoo kale tuulooyin fara badan oo degmada Afgooye ee ka tirsanna waa laga barakacay oo fatahaaddaasi darteeda ayaa looga barakacay. Waxaana muuqanaysaa in dhibaatooyin kala duwan ay haatan dareemayaan dadka fatahaadda ka barakacay ee gobolka Shabeellaha Hoose ku nool.
Magaalada Baydhabo aad joogto, dhibaatadu intay la egtahay?
Igu celi caasho.
Magaalada Baydhabo iyada sidee u saameysay fatahaadahan?
Magaalada Baydhabo inkastoo ay tahay magaalo uusan webi marin, haddana roobabka ay saameeyeen barakacyaal fara badan oo ku dhaqnaa xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey roobab saacadada ay ku dulduayay. Maamulka waxay sheegeen in roobab da-ayay 48 saacadood ee ugu dambeeyay aad u saameeyeen dadka barakacyaasha ee ku dhaqan xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baa, iyagoona sheegay dadkaasi barakacyaasha inay u baahan yihiin xilligan bacaha roobabka ay ka geli karaan, iyo sidoo kale gargaar kala duwan, gaar ahaan gargaarka loogu talagalay xilliyadan oo kale marka roobabku ay jiraan.
aad baad umahadsantahay Mukhtaar. Kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh, oo haatan si toos ah khadka telefoonka ugu jiray isagoo ka hadlayay khasaaraha ay geysteen roobabkii dhowaan ka da-ayay guud ahaan gobolka, kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay dadka iyo beeraha gobolka. Halkaad weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Sidaan horeba idinku sheegnay, cilad farsamo ayaa weli na haysata, taasoo aan noo suuragelinaynin in barnaamijyadii aan idinku talagalay maanta axada aan sidoodii idinku soo tabinno. Jacfar
waa hagaag caashay. Dabcan waxaa la isweydiinayaa intaanan nuur u leexan oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarihii ee ka socday waddanka Burundi iyo weliba kuwii dunidaba inoo haya, maalmo ama toddobaadyo ka hor waxaa laga cabanayay biyola-aan oo dadka Soomaaliya ku dhaqan, gaar ahaan magaalooyinka webiga uu maro.
Aad iyo aad
biyola-aan baa ka jirtay oo webigii baa guray oo biyihii ay ka dhammaadeen, beerihii iyo dalagii biyola-aan bay u bixila ayihiin. Haddana waxaad aragtaa biyihii baa mushkilad noqday oo laga cabanaya,
waa dhibaato taagan.
Waxaa la isweydiinayaa oo miyaanay jiri karin qaab looga tabaabushaysa arrintan oo marka ay biyuhu sidan oo kale u bataanna looga faa'iidaysto si loogu badbaado marka ay biyuhu yaraadaan.
Waa arrin jirta. Heerka engega la sheegay weliba Jacfar wuxuu gaarsiisnayd in webiyadii biyaha ay buuxeen, in dhexdooda xataa dadku ku ciyaarayeen oo kubad lagu ciyaaray siday u qalaleen darteed. Marka waxaa muuqanaysa in uusan jirin qorsho dalka u yaala amaba habaysan oo biyahaasna lagu celin karo marka ay bataan, meel lagu kaydiya ma jiraan biyihii. Sidoo kale marka abaartu ay dhacdo ayaa loo baxsan lahaa, markay biyuhu bataanna waxay u baahnaan lahaayeen in meel biyahaasi loo leexin karo inay jiraan,
qabad loo sameysto,
biyo celin loo sameeyo.
Marka dadka arrimaha biyaha yaqaanana in badan way ka hadlaan oo waxay yiraahdaan arrintan xataa uma baahna awood ka badan gargaarka dadkan markay biyaha ka barakacaan iyo abaaraha loo fidiyo.
Marka waa arrin qorsho u baahan. Nuur haye wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha si kooban. Ilbiriqsi
ayaan noo hore Jacfar idaa cadeynayay, laakiin ciyaarta qeybta labaad ayaa hadda socoto. Natiijaduna waa 1-0 oo Tanzania ayaa weli ku hogaaminaysa halkaas.
Aad iyo aad umahadsantahay Nuur. Guud ahaan idaacaddii galabnimo inta ay ku dhantahay, aniga Jacfar Nuur iyo Bashiir Abikar waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.